студії «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. В сьогоднішній «Ранковій Свободі» поговоримо про таке. Схід і Захід окремо. Українські політики паразитують на антагонізмах між різними регіонами.
Одним нашим громадянам розповідають про бандерівців страшних, які там чинять насилля по відношенню до російськомовних, а з іншого боку, значить, там іде навпаки намагання представити східняків відсталими совками.
Знову тиск. Росія ускладнила процедуру митного контролю щодо українських товарів.
Це вимагає серйозних конкретних дій з тим, щоб ніхто не міг впливати на стратегічний вибір України.
До Сочі не їдуть та Олімпіаду не бойкотують. Західні політики визначаються зі своєю позицією щодо зимових ігор в Росії.
Британського прем'єр-міністра набагато більше підстав і причин у Сочі не їхати, аніж їхати.
Ось такими були анонси. Про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Одного з лідерів автомайдану Дмитра Булатова зниклого тиждень тому знайшли 30 січня в селі Вишеньки Бориспільського району Київщини. Зараз він перебуває у столичній клініці Борис. За словами друзів Булатова, зловмисники понад тиждень мучили автомайданівця, а в останні два дні не давали йому їжі.
Його вибросили в лісу із машини. Он два часа йшов до деревні і стучався в двері. Йому, наконец, відкрили, він перезвонив своєму водителю, чий телефон він пам'ятав, тому що його жена не брала трубку з незнайомих номерів.
Це Сергій Поярков, друг Дмитра Булатова і один із лідерів автомайдану. Він зауважив, що під час катувань злочинці намагалися довідатися, хто ж фінансує автомайдан. У свою чергу депутат Верховної Ради Петро Порошенко, який також приїхав до клініки, пов'язує викрадення Булатова із таким же злочином, який скоїли нещодавно з громадським активістом Ігорем Луценком. На думку Порошенка, це зробили ті ж люди. Про зникнення Булатова активісти повідомили 23 січня. Правоохоронці заявляли, що серед затриманих ними його не було. У рамках пошуку активісти відкривали кримінальне провадження за статтею про умисне убивство. Партія «Удар» заявила, що заява президента Януковича, що влада виконала всі зобов'язання, які вона взяла на себе під час переговорів з опозицією, є спробою дезінформувати суспільство. Такою заявою Янукович, цитата, відверто лукавить, наполягають в «Ударі». Опозиція вимагає випустити на волю всіх громадян, затриманих правоохоронними органами за участь в акціях протесту. Також не вирішує проблему ухвалений, цитата, після вмовлянь і залякувань президента закон про амністію, за яким, цитата, люди фактично стали заручниками влади, заявили в партії. У четвер на сайті президента оприлюднили слово глави держави до громадян України, в якому Віктор Янукович заявив, що влада виконала всі взяті на себе зобов'язання, а опозиція продовжує нагнітати ситуацію. Комендант Київського майдану, народний депутат із фракції «Батьківщина» Андрій Парубій заявив, що встановлені протестувальниками барикади на вулиці Грушевського в Києві не буде демонтовано, а влада має звільнити активістів з в'язниці без жодних умов. Ми не можемо міняти людей на приміщення. Влада має людей, які сидять у в'язницях, відпустити в односторонньому порядку, сказав Парубій. У середу більшість у Верховній Раді без обговорення і розгляду ухвалила так званий закон про амністію учасників протистояння авторства регіонала Юрія Мірошниченка. Тексту закону навіть не роздали депутатам на час голосування. Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд відвідає Київ в рамках європейського турне керівників американського зовнішньополітичного відомства, яке триватиме від сьогодні до 6 лютого. У Києві заступник держсекретаря зустрінеться з представниками уряду, лідерами опозиції та громадянського суспільства і бізнес-лідерами, йдеться у повідомленні Держдепартаменту США. Попередній раз Вікторія Нуланд приїздила до Києва 11 грудня. Міністр юстиції США Ерік Голдер повідомив, що надав прокуратурі право вимагати смертної кари для звинуваченого в нападі минулого року на бостонський марафон, якщо того визнають винним. Джохара Цернаєва, натуралізованого громадянина США, біженця з Росії, звинувачують в влаштуванні вибухів під час традиційного марафону в Бостоні 15 квітня 2013 року. Внаслідок цих дій три людини загинули і 264 були поранені.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 6 година 13 хвилин. Ми переходимо до обговорення анонсованих тем. Одним з наслідків політичної кризи стало посилення антагонізму між Сходом і Заходом України. В південно-східних областях говорять про загрозу навали бандерівців, західноукраїнських очікують на провокації з боку тітушок зі Сходу. За словами експертів, політики, регулярно спекулюючи на відмінностях між різними регіонами, майже не докладають зусиль, аби здолати антагонізм.
Якщо на Луганщині та в інших південно-східних областях влада барикадує адміністративні будівлі, готуючись до відбиття бандерівців, то на Львівщині у соціальних мережах і в засобах масової інформації поширюють повідомлення про те, що нібито в маршрутних таксі Львова їздять так звані спортсмени-тітушки, які провокують бійки. Як зазначають експерти, одним із наслідків політичної кризи стала посилена демонізація мешканців різних регіонів, зокрема Галичини і Донбасу, в очах одне одного. На думку політтехнолога Тараса Березовця, це одна з ознак інформаційної війни, мета якої – розкол України.
Іде навмисне нагнітання, протистояння. Одним нашим громадянам розповідають про бандерівців страшних, які там чинять насилля по відношенню до російськомовних, а з іншого боку, значить, там іде навпаки намагання представити східні Київ відсталими совками.
Одним із прийомів цієї інформаційної війни є спроба представити Київський Майдан як західноукраїнське явище, зазначає Тарас Березовець.
Чимало, звичайно, активних громадян приїхали з інших регіонів, наприклад, один з героїв Майдану, загиблий Сергій Нігаян, східно навіть Україні, Дніпропетровщина.
За словами експерта, найбільша проблема в тому, що влада в Україні ніколи не намагалася нівелювати антагонізм між різними регіонами, а навпаки використовувала ці стереотипи у своїх інтересах.
Докладніше матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Крім того, саме тоді, шановні слухачі, ми поставимо вам запитання, як вплинув Майдан на єдність України. Схід і Захід разом чи все далі один від одного? Зможете відповісти на це запитання приблизно після опів на сьому.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 29 05.
А Майдан стоїть, і барикади поки що ніхто розбирати не планує. Крім того, на Майдані у центрі Києва продовжують за подіями стежити наші кореспонденти. Сьогодні чергує Левко Стек, він з нами на зв'язку. Доброго ранку, Левко. Розкажи, будь ласка, що відбувається в Києві в центрі зараз?
Доброго ранку. Майдан уже другу ніч потерпає від морозів. Мінус 20, як і минулої ночі. Це помітно по кількості людей, які залишаються на вулиці, оскільки насправді людей дуже мало, буквально кілька десятків можна зустріти безпосередньо на барикадах, всі інші гріються або в КМДА, або в інших будинках, які зайняті зараз мітингувальниками. І, власне, це головна така характеристика останніх ночей. Це справді дуже низька температура, і від того дуже низька активність взагалі вночі, всередині всередині Майдану. Те саме стосується і силовиків, зрештою. Дуже мало зараз їх залишається на передовій, такій умовній, буквально там в два ряди їх залишають, постійно змінюють їхні командири, і ні про який штурм, звісно, як ми можемо бачити, наразі не йдеться, оскільки їх є дуже мало, і вони просто стоять, і жодних активних дій наразі не створюють.
Левко, зараз багато говорять про про те, що вчора знайшовся все-таки Дмитро Булатов, лідер Автомайдану. Скажи, будь ласка, чи вдалося тобі, можливо, поспілкуватися з активістами? Як всередині Майдану люди реагують на цю подію? Тому що коли щойно відбуваються якісь такі зухвалі речі, як напади на активістів і так далі, євромайданівці дуже активно на це реагують всілякими акціями на кшталт пікетування будівлі МВС, прокуратури, СБУ?
Ну, звісно, нічого хорошого я не почув від людей, оскільки, як відомо, дуже брутальні подробиці розповів Дмитро, але як я вже говорив раніше, людей на вулиці доволі мало, і якусь таку загальну картину сформувати поки що не вдається. Про конкретні плани говорити теж складно, оскільки досить пізно ми отримали інформацію про те, що Дмитро живий, про те, що він знайшовся, тому щось такого конкретного про подальші дії мітингувальників наразі ще я не знаю.
Дякуємо тобі, Левко. На прямому зв'язку зі студії був Левко Стек, він в центрі Києва. Коротко резюмуючи, можемо сказати, що ситуація там доволі спокійна. Дискомфорт викликають погодні умови, майже 20 градусів морозу, і за таких умов, звичайно, стояти на морозі ой як нелегко. Ну, а ми рухаємося далі. Ситуація в Україні є вибухонебезпечною, кажуть експерти. Вони відзначають, що ухвалений Верховною Радою за наполягання президента Януковича так званий закон про амністію не зняв напруження і лише погіршив прогнозованість і керованість подальших подій. На Майдані кажуть, що не виконуватимуть нового закону, а надалі тиснутимуть на владу. З подробицями наш кореспондент Дмитро Баркар.
Ухваливши провладний закон про звільнення від кримінальної відповідальності учасників акції протесту, влада отримала перепочинок, щоб перегрупувати сили і вийти на силовий варіант, заявляє позафракційний депутат Інна Богословська. Натомість політолог Олексій Гарань зауважує, що спроба зачистки Майдану лише послабить позиції влади, як послабив її позиції спосіб ухвалення закону про амністію.
Це не є компромісом. Держава виступила в ролі сомалійських піратів, була порушена парламентська процедура, знову голосували чужими картками, не вирішено жодного, що ось це починалося. І президент, і міністр Захарченко продовжують виступати із своїми яструбинами заявами. Ситуація лишається вибухонебезпечною. Влада не може зачистити Майдан. Це переведе взагалі протистояння, може навіть форму терору.
Фракція партії регіонів показала свою несамостійність, а Віктор Янукович продемонстрував небажання нести відповідальність, вважає учасник Майдану Олексій Арестович.
Це не прийняття закону, це ручне управління.
Це не ухвалення закону, це ручне управління ситуацією. Всі зрозуміли, що всі рішення ухвалює Віктор Янукович, що спроба розгону – це Янукович, усі рухи партії регіонів – це Янукович. А він у цей момент йде на лікарняни. Тепер кожній людині треба приймати рішення, куди йти далі. Від цього і залежить, як далі розвиватиметься ситуація. Прогнозувати важко. Але Майдан зрозумів, що він може тиснути і на владу, і на опозицію, тому він буде тиснути далі.
Про те, що Віктор Янукович захворів і пішов на лікарняни через застуду і високу температуру, повідомили у прес-службі президента. Востаннє він з'являвся на публіці напередодні. Ввечері він двічі приходив до Верховної Ради, аби переконати фракцію партії регіонів голосувати за законопроект про амністію авторства його представника у парламенті регіонала Юрія Мірошниченка. Тим часом голова Верховної Ради Володимир Рибак допускає, що президент може розглянути питання про розпуск парламенту, якщо депутати не зможуть приймати рішення для врегулювання кризи. Водночас міністр юстиції Олена Лукаш визнала, що парламентська більшість голосувала за закон про амністію під тиском погрози Віктора Януковича щодо розпуску парламенту.
Нерезультативне голосування за законопроекти означало повну нездатність українського парламенту стати на шлях врегулювання кризової ситуації, в результаті чого президент України порушив питання про необхідність дострокових виборів до Верховної Ради України.
Ухвалений Верховною Радою закон про звільнення від кримінальної відповідальності учасників протесту з опозицією не узгодили, як про це заявляють регіонали, запевняє депутат від Батьківщини Андрій Павловський. А депутат з цієї ж фракції Андрій Парубій заявляє, що Майдан не буде виконувати норм цього документу.
Це рішення, яке вони думають, що буде виконано, виконане не буде.
Верховна Рада у середу проголосувала за закон про амністію учасників акції протесту авторства регіонала Юрія Мірошниченка. За проголосували 323 депутати. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Москва знову поновила економічний тиск на Україну. Народний депутат з партії регіонів Анатолій Кінах підтвердив Радіо Свобода, що з середи Росія ускладнила процедуру митного контролю українських товарів. Офіційних заяв Російської Федерації щодо цього поки немає. Тему продовжить Тетяна Ярмощук.
Зміни при проходженні процедур митного контролю та оформленні українських товарів, які ввозяться у Росію, набули чинності опівночі 29 січня. Про це Радіо Свобода повідомив народний депутат від партії регіонів Анатолій Кінах. Йдеться про додаткові заходи контролю, такі як направлення машин із товарами на склад тимчасового зберігання, проведення митного огляду з повним вивантаженням товарів, відправка документів, що підтверджують митну вартість товару у Центральне митне управління Москви. Відтак, митне оформлення українських товарів контролю може тривати до 15 днів. Такі ж заходи контролю Москва застосовувала у серпні минулого року. Ці заходи, за словами Анатолія Кінаха, стосуються усіх товарів, які імпортуються до Росії. Таке рішення Москви регіонал Кінах називає тиском і пов'язує із останніми подіями в Україні, зокрема з відставкою уряду.
Це вимагає серйозних конкретних дій з тим, щоб ніхто не міг робити спробу за рахунок зовнішніх сценаріїв проявів тиску впливати на стратегічний вибір України.
За словами Анатолія Кінага, наразі відбуваються контакти на рівні українських та російських міністерств і відомств, але вони не мають офіційного формату. На думку народного депутата від УДАРу Павла Розенка, поки що зарано говорити про тиск Москви. Якщо російська сторона не поінформувала про таке рішення заздалегідь, то це є спробою підштовхнути українську сторону до подальших переговорів, вважає Розенко. У іншому випадку, наголошує він, винен український уряд.
Якщо були задоволені повідомлені наші чиновники про новий порядок проходження товарів, машин, автотранспорту через кордон, то безумовно в тому, що українські перевізники стикнулися з цією проблемою, винен в першу чергу тоді наш уряд, який своєчасно не проінформував наших перевізників або торгових виробників, які використовують.
Офіційного підтвердження російської сторони щодо зміни при проходженні процедур митного контролю українськими товарами наразі немає. Російські експерти, яких опитало Радіо Свобода, коментувати ситуацію не захотіли.
Мені поки що нічого
не відомо про те, що відбувається якесь посилення контролю щодо українських товарів. Тут потрібно дочекатися офіційних заяв саме російської сторони. Адже сьогодні не можна довіряти повною мірою заявам української влади, оскільки вона знаходиться у стані жорсткої політичної кризи.
Говорить російський політолог, колишній депутат від партії «Єдина Росія» Сергій Марков. Між тим, про застосування Росією економічного впливу на Україну у своєму Твіттер написав і прем'єр-міністр Швеції Карл Більд. Є ознаки, що Кремль знову застосовує економічний тиск на Україну. І це сталося всього через день після саміту ЄС у Брюсселі, пише Більд. Тетяна Єрмащук, Радіо Свобода.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
І ще трохи про наших сусідів не з Європи, а на Сході. До Росії британський прем'єр Девід Кемерон не поїде на зимову Олімпіаду в Сочі. Британський уряд заявляє, що в цьому випадку йдеться не про бойкот, а про завантаженість голови уряду іншими справами. Матеріал лондонського кореспондента Радіо Свобода Богдана Цюпина.
Саме у день української демонстрації поблизу резиденції британського прем'єр-міністра на Даунінг-стріт 10 речник Девіда Камерона підтвердив, що керівник британського уряду на Олімпіаду у Сочі не поїде. Одним з пунктів петиції, яку у середу українські активісти передали прем'єр-міністру, є також і бойкот російської Олімпіади, що починається через тиждень. Чимало українців вказують, що Росія використовує важелі економічного і політичного тиску, щоб впливати на внутрішню ситуацію в Україні та на зовнішню політику Києва. Лунають побоювання прямого силового російського втручання у внутрішні українські справи. Але офіційний Лондон наголошує, що про жоден бойкот Олімпіади зараз мова не йде. Тим часом міжнародна спільнота більше стурбована станом з пошануванням прав людини у самій Росії і, зокрема, обмеженнями прав за сексуальною ознакою. Перед деякими спортсменами постало питання особистого вибору. Сноубордистка з Австралії Белл Брохов відкрито заявляє про свою гомосексуальність. «Я туди поїду, – каже вона. Тому що я не боюся тих законів. Я хочу, щоб ті, хто живе в Росії, побачили мої дії, і я хочу додати їм сміливості, щоб вони не боялися бути тими, ким вони є, каже спортсменка, яка їде у Сочі. Майже усі олімпіади за своєю природою несуть політичне навантаження і супроводжуються більш-менш палкими політичними суперечками. Але як на спортивні ігри, що за задумом творців мали би символізувати мир, Олімпіада у Сочі потерпає від надто великого набору потенційних проблем. Одна з серйозних – загроза терористичних нападів. Вілл Гідс, фахівець з питань безпеки, сказав в інтерв'ю британському телебаченню, що, власне, олімпійські об'єкти у Сочі, напевне, добре захищені. Він вказує, що Росія залучила для охорони Олімпіади близько 30 тисяч службовців, приблизно удвічі більше, ніж було задіяно у заходах безпеки на минулій літній Олімпіаді у Лондоні. Але він вказує на величезну територію, яку треба контролювати, а також близькість конфліктних зон на Кавказі. Після двох останніх вибухів у Волгограді офіційний Лондон вважає, що ймовірність спроб нападів, пов'язаних з Олімпіадою у Сочі, дуже велика. Отже, у британського прем'єр-міністра набагато більше підстав і причин у Сочі не їхати, аніж їхати. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Якщо ви щойно до нас долучилися, зауважуємо, ви слухаєте Ранкову Свободу. В другій частині програми йтиметься про таке. Схід і Захід окремо. Українські політики паразитують на антагонізмах між різними регіонами.
Одним нашим громадянам розповідають про бандерівців страшних, які там чинять насилля по відношенню до російськомовних, а з іншого боку, значить, там іде навпаки намагання представити східняків відсталими совками.
Парад народних рад на Рівненщині.
Апарат проходить нормально туди і назад, все. Може, психологічно щось і діє на людей. Я не бачу, по-моєму, нас по-розумному. Людям дають нормально працювати.
І як працюють медики на Грушевського? Надання допомоги з ризиком для життя.
У волонтера-медика Віталія Василенка, за його словами, правоохоронці кинули світлошумову гранату, коли він намагався допомогти 19 січня бійцю «Беркута».
Про це та інше після новин. Антоне, тобі слово.
Одного з лідерів автомайдану Дмитра Булатова, зниклого понад тиждень тому, знайшли 30 січня в селі Вишеньки Бориспільського району Київщини. Зараз він уже перебуває в столичній клініці Борис. За словами друзів Булатова, зловмисники мучили автомайданівця, а в останні два дні не давали йому їжі.
Його вибросили в лісу із машини. Он два часа шел до деревни и стучался в дверь. Ему, наконец, открыли, он перезвонил своему водителю, чей телефон он помнил, потому что его жена не брала трубку с незнакомых номеров.
Це Сергій Поярков, друг Дмитра Булатова і один із лідерів автомайдану. Він зауважив, що під час катувань злочинці намагалися довідатися, хто ж фінансує автомайдан. Депутат Верховної Ради Петро Порошенко, який також приїхав до клініки, пов'язує викрадення Булатова із таким же злочином, який скоїли нещодавно з громадським активістом Ігорем Луценком. На думку Порошенка, це зробили ті ж самі люди. Про зникнення Булатова активісти повідомили 23 січня. Правоохоронці заявляли, що серед затриманих ними його не було. У рамках пошуку активісти відкривали кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Партія «Удар» заявила, що заява президента Януковича про виконання всіх зобов'язань, які влада взяла на себе під час переговорів з опозицією, є спробою дезінформувати суспільство. Такою заявою Янукович, цитата, відверто лукавить, наполягають в «Ударі». Опозиція вимагає випустити на волю всіх громадян, затриманих правоохоронними органами за участь в акціях протесту. Також не вирішує проблему ухвалений, цитата, після вмовлянь ані залякування президента закон про амністію, за яким люди фактично стали заручниками влади, заявили в партії. Рішення парламенту про скасування так званих законів 16 січня досі так і не підписане президентом, нагадують в «Ударі». У четвер на сайті Януковича оприлюднили слово глави держави до громадян України, в якому президент заявив, що влада виконала всі взяті на себе зобов'язання, а опозиція продовжує нагнітати ситуацію. Комендант Київського майдану, народний депутат із фракції «Батьківщина» Андрій Парубій заявив, що встановлені протестувальниками барикади на вулиці Грушевського в Києві не буде демонтовано, а влада має звільнити активістів з в'язниць без жодних умов. «Ми не можемо міняти людей на приміщення. Влада має людей, які сидять у в'язницях, відпустити в односторонньому порядку», – сказав Парубій. У середу більшість у Верховній Раді без обговорення ухвалила так званий закон про амністію учасників протистояння авторства регіонала Мірошниченка. Тексту проекту навіть не роздали депутатам на час голосування. Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд відвідає Київ в рамках європейського турне керівників американського зовнішньополітичного відомства, яке триватиме від сьогодні до 6 лютого. У Києві заступник держсекретаря зустрінеться з представниками уряду, лідерами опозиції та громадянського суспільства і бізнес-лідерами, йдеться в повідомленні Держдепартаменту США. Міністр юстиції США Ерік Голдер повідомив, що надав прокуратурі право вимагати смертної кари для звинуваченого в нападі минулого року на бостонський марафон, якщо якщо того визнають винним. Джохара Цернаєва, натуралізованого громадянина США, біженця з Росії, звинувачують в улаштуванні вибухів під час традиційного марафону в Бостоні 15 квітня минулого року. Внаслідок вибухів 3 людини загинули і 264 були поранені.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою на студійному годиннику 6.33. Одним з наслідків політичної кризи стало посилення антагонізму між Сходом і Заходом України. В південно-східних областях говорять про загрозу навали бандерівців, західноукраїнських очікують на провокації з боку тітушок зі Сходу. За словами експертів, політики регулярно, спекулюючи на відмінностях, які існують між різними регіонами, майже не докладають зусиль, аби здолати цей антагонізм. Продовжує тему Дмитро Шурхало.
Якщо на Луганщині та в інших південно-східних областях влада барикадує адміністративні будівлі, готуючись до відбиття бандерівців, то на Львівщині у соціальних мережах і в засобах масової інформації поширюють повідомлення про те, що нібито в маршрутних таксі Львова їздять так звані спортсмени-тітушки, які провокують бійки. Як зазначають експерти, одним із наслідків політичної кризи стала посилена демонізація мешканців різних регіонів, зокрема Галичини і Донбасу, в очах одне одного. На думку політтехнолога Тараса Березовця, це одна з ознак інформаційної війни, мета якої – розкол України.
Іде навмисне нагнітання, протистояння. Одним нашим громадянам розповідають про бандерівців страшних, які там чинять насилля по відношенню до російськомовних, а з іншого боку, значить, там іде навпаки намагання представити східняків відсталими совками.
Одним із прийомів цієї інформаційної війни є спроба представити Київський Майдан як західноукраїнське явище, зазначає Тарас Березовець.
Чимало, звичайно, активних громадян приїхали з інших регіонів, наприклад, один з героїв Майдану, загиблий Сергій Нігаян, східно навіть України, Дніпропетровщина.
За словами експерта, найбільша проблема в тому, що влада в Україні ніколи не намагалася нівелювати антагонізм між різними регіонами, а навпаки використовувала ці стереотипи у своїх інтересах. Натомість вчений соціолог Євген Головаха вважає, що в Україні ані влада, ані опозиція не робили серйозних кроків для подолання регіональних розбіжностей, а натомість залюбки спекулюють на стереотипах.
На жаль, в наших політики слабо розвинута культура не тільки консенсусу, а й навіть компромісна. Нас дуже посилена, це йде ще з радянських часів, конфронтаційна культура. Свій, чужий, в білий, чорний. Східняка собі являють як людину взагалі, якому нічого, крім пляшки горілки, не треба. А західняка вилізе з хрону і хоче захопити і нав'язати свою бандерівську ідеологію. Отже, так зване чорне-біле сприйняття. В реальному житті такого зрозуміло немає. Але, на жаль, воно в нас посилюється.
На думку вченого соціолога, у східних областях, де Віктор Янукович має електоральну підтримку, протест проти дій влади багато хто сприймає як особистий виклик чи загрозу. За таких умов продовження політичної кризи лише поглиблюватиме антагонізм між Сходом і Заходом України. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
490-2905, код Києва 044. Візьміть на замітку номер нашого студійного телефона і телефонуйте. Сьогодні ми запитуємо, як вплинув Майдан на єдність України, Схід і Захід разом, чи все далі один від одного.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
А напередодні ми поцікавилися з цього приводу у перехожих на вулицях Києва.
Можна сказати і так, і ні. Гарно себе проявили жителі західних регіонів і не дуже гарно східних. Я, як мешканець Києва, помітив цю тенденцію вже давно, що західні жителі більш виховані, організованіші, вічливіші. Тобто видно, що люди мозолі собі понапрацьовували там в Європі і бачили, як люди живуть і вміють вже і самі зорганізуватися.
Більш повага з'явилася до жителів східних і південних регіонів. Вони також виявили свій протест на минулому тижні.
Я один із тих, які не розділяє Україну на західну і східну. Що там є хороші люди, що там є хороші люди. Все залежить індивідуально від людини, від виховання. Перш за все, напевно, все, що робиться, то робиться до кращого. Будемо чекати якихось змін.
Ну, я вдруг віддала себе відчуття, що це інші люди. Жителі Востока, ну, у них інше видіння, як потрібно жити в державі і хто їм управляє.
Я впевнений, що це хороші ні на сході, ні на заході, абсолютно. Немає жодних упереджень з того, ні з іншого боку. Менталітет один український. Політичні вподобання в кожного свої можуть бути, але менталітет лишається ж один. Всім хочеться жити краще і жити в цій країні, все.
В прямому ефірі мають бажання висловитися слухачі. Доброго ранку. Як вас звати? Слухаємо вас.
Доброго ранку.
Так, вітаємо вас.
Діло в тому, що я хочу запитати, щоб дали роз'яснення, хто такі бандерівці.
Хто має дати вам це пояснення?
Ну, ті, якраз що кажуть слово бандерівці, хай дайдуть роз'яснення, хто такі бандерівці. Колись в радянські часи бандерівцями називали тих людей, які співали гімн, прапор український якраз признавали. То виходить, що тепер усі бандерівці.
Ви хочете
тому,
сказати, що
признають український прапор, український гімн, і тому називати когось бандерівцями, а когось інакше, мені здається, що це не є правильно. І коли пан Добків називає, наприклад, мене, як я проживаю в Івано-Франківській області, що це є бандерівка, коли я її про це слово вчула у 20 років практично, то я вважаю, що це є зовсім неправильним така політика, яка проводиться в нашій державі.
Ви хочете сказати про те, що зараз відбувається зрівняння фраз «бандерівець» і «націоналіст», той, хто любить свою країну, правильно? На жаль, ми не отримали відповіді від нашої слухачки, але ще одна людина хоче висловитися в прямому ефірі. Доброго ранку, ми слухаємо вас і надаємо слово.
Я Василь із Києва. Я хочу сказати своє мнение по цьому вопросу. Наші політики, що провладні, що опозиції, дуже безответственні. А для того, щоб бути ответственними, нужно, чтобы политики от оппозиции обращались не к своим избирателям, они их и так поддерживают, а к избирателям регионов и обращались силой аргументов и постарались им убедить, открыть им глаза. Там многие люди вообще не понимают, что делается на Майдане и так далее. Вот это самое главное, то, что может нас объединить. А нас политики, каждый гнет свою линию, и причем корыстную, рвется к власти. Это неправильно. Вот пусть они обратятся силой аргументов к другим избирателям.
Дякуємо, пане Василю, за вашу думку. Спасибі вам. Ми маємо також думки і відвідувачів сторінки Радіо Свобода в соціальній мережі, Фейсбук, зокрема. Там Алекс Форестер написав, що Майдан згуртував людей із Заходу, і Сходу, і знищив декорації, в яких ми жили з 92-го року. Багато хто розумів, що ніякої реальної незалежності немає, але тепер це стало зрозуміло всім. Української матриці більше нема. Ласкаво просимо в реальність. В'ячеслав Кадацький зазначив, завжди були разом. Роз'єднують нас лише політтехнологи і недоброчесні політики. Крім того, Валерій Неспайлик написав, єдине непевне місце – Севастополь. І те виключно за наявності там окупаційного флоту. Ольга Денедистова. Майдан просто став лакмусовою стрічкою. Він сам по собі ні в чому не винуватий, хоч і впливає на ситуацію в країні і головах людей. Алекс Равен. Майдан об'єднав людей, але п'ята колона робить все можливе, щоб розколоти Україну. Для цього в нас є Царьов, Калусніченко і Медведчук. Віталій Прохожий. Живу на Донбасі. Можу сказати, що тут багато тих, хто не розуміє, що дійсно відбувається в країні. Місцева влада, місцеві ЗМІ зомбують тутешні населення. Треба руйнувати брехливі стереотипи, в яких живуть мешканці Сходу.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
А на Рівненщині – видимість, двовладдя. Народні ради, проголошені навіть практично у всіх селищах, містах, майже всіх районах, намагаються стати легітимними. Вони роблять це через сесії місцевих рад, проводячи рішення про створення виконкомів. Таким чином хочуть замінити апарат адміністрації. Про те, що відбувається на Рівненщині, знає Валентина Одарченко.
До складу виконкомів можуть увійти нинішні пересічні працівники адміністрації, сподіваються натхненники створення народних рад. Такі рішення оскаржує прокуратура. Однак парад народних рад з ухваленням аналогічних рішень на території області триває. Напередодні голова Дубенської райдержадміністрації Руслан Сивий заявив, що визнає новостворену міжфракційну депутатську групу «Народна рада Дубенщини» і вважає, що виконавчий апарат Народної ради має відображати позицію обраних громадою депутатів. Перший поверх у Рівненській облдержадміністрації упродовж тижня утримують пікетувальники. На верхніх поверхах іде звичайна чиновницька метушня. Депутат обласної ради, безпартійний Роман Василишин, каже…
Вони заблокували. Тобто апарат проходить нормально туди і назад, все. Може, психологічно щось і діє на людей. Я не бачу, по-моєму, нас по-розумному. Людям дають нормально працювати.
Депутат-свободівець Олексій Бучинський пояснює, часткова блокада облдержадміністрації вимушена необхідність до того часу, поки зі столичних СІЗО не випустять усіх заручників, людей, затриманих за участь в акціях протесту в Києві та інших українських містах.
Мені здається, що і блокування ради, і блокування адміністрації залежить від того, яка буде позиція депутатів. Якщо вони покажуть, що вони прислуховуються до вимог, от тоді і є можливість врегулювання компромісного оцих всіх питань.
Ці вимоги озвучив новообраний голова Народної ради Рівненської області Михайло Кирилов. Серед них – звільнення всіх затриманих та заарештованих, повернення рівненського «Беркута» додому, відставка голови обласної ради Юрія Кичатого та голови облдержадміністрації Василя Берташа, а також їхніх заступників. Тиждень тому усі заступники голови облдержадміністрації на вимогу людей написали заяви на звільнення, однак нині вони справно ходять на роботу. Сам Василь Берташ повідомив через ЗМІ.
Я сьогодні легітимний голова обласної державної адміністрації. За моїм підписом ідуть всі платіжні документи.
Голова обласної ради Юрій Кичатий, який напередодні вперше з'явився безпосередньо на робочому місці, пояснив, що не ухилявся від проведення позачергових сесій.
Був у Києві в Міністерстві фінансів.
Юрій Кичатий зауважив, що готовий покинути свою посаду тільки у випадку, якщо за це проголосують депутати. Після завершення засідання керівника облради винесли на носилках до карети швидкої допомоги. Відтак, станом увечері 30 січня офіційно хворими виявились усі три посадовці, уповноважені проводити і візувати рішення сесії Рівненської облради. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Серед сотень поранених через події на вулиці Грушевського у Києві є й ті люди, завдання яких допомагати всім сторонам протистояння. І це медики. Лікарі звинувачують міліціонерів вчинені злочинів проти людяності і правозахисники констатують, що єдина можливість покарати винних в злочинах – це через міжнародні судові інстанції, Європейський суд з прав людини, скажімо. Але дійти до нього дуже складно. Про це наша колега Анастасія Москвичова.
У волонтера-медика Віталія Василенка, за його словами, правоохоронці кинули світло-шумову гранату, коли він намагався допомогти 19 січня бійцю «Беркута», що лежав на землі без тями неподалік від воріт стадіону «Динамо» на Грушевського. Лікар розповідає.
З цього моменту я до нього біг, в мене влучило в стегно біля коліна світло-шумова граната «Зоря». Відскочила від ноги, сантиметрів 20 над ногою вибухнула. Навколо мене в той момент, коли я біг в радіусі метрів 20, не було жодної людини. Було дуже помітно, що я медпрацівник. Біла капка з червоними хрестами. Тобто прицільно кидали в мене. Я отримав опіки першого-другого ступеня ноги і уламками поверхневі поранення.
У ніч, коли його поранили, медик очолював одну із мобільних бригад, які надавали допомогу постраждалим на Грушевського. За даними координатора медичної служби штабу національного спротиву Олега Мусія, станом на кінець січня зафіксовано 7 випадків поранень їхніх лікарів-волонтерів на Грушевського.
Гумовою кулею переламаний ніс лікаря і пошкодження осколкові від гранат. Як правило, це руки і ноги. І побитий медик Олексій Тутов.
Лікаря із Керчі Олексія Тутова затримано. Зараз він заарештований у Лук'янівському СІЗО, зазначив Мусій. Двомісячний арешт присуджений Тутову судову Голосіївським судом, підтверджують і в правозахисній спільноті Євромайдан СОС. Крім того, говорить Мусій, досі невідомо про місце перебування кількох волонтерів, які охороняли медпункт на Грушевського після того, як його розгромили бійці спецпідрозділів. Радіо Свобода направило запит до Генеральної прокуратури про зафіксовані випадки агресії щодо лікарів на Майдані і очікує на відповідь. Водночас заступник голови парламентського комітету із законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Володимир Олійник сказав Радіо Свобода, що не чув про випадки ув'язнення лікарів на Грушевського, однак готовий реагувати. Медики-активісти пікетували 30 січня будівлю Міністерства внутрішніх справ з вимогою припинити агресію до лікарів, називаючи випадки насильства над ними злочином проти людяності, які може розглядати Гаазький трибунал. Українські правозахисники, однак, зауважують, що Україна не ратифікувала необхідних для звернення до цієї інстанції документів, зокрема Римський статут. Тож єдиним міжнародним судом, куди можна звернутися у таких випадках, залишається Європейський суд з прав людини. Однак туди позиватись можна, тільки зазнавши поразки в українських судах усіх інстанцій. Про це розповів очільник Харківської правозахисної групи Євген Захаров.
Абсолютно безпрецедентно, це правда. І це правда те, що зараз в цьому протистоянні з боку влади йде порушення міжнародних стандартів, навіть ведення війни. Але я тут хочу ще зауважити, що в українському кримінальному кодексі є статті, які карають за злочини проти людяності. І можна звертатися просто до прокуратури, заявою про злочин відповідно до цієї статті.
Між тим, за даними медичної служби штабу національного спротиву, щодня до медиків Майдану звертається до 1500 людей. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Про що говоритиме Євросуд з прав людини після Майдану, слухайте в програмі «Молодь плюс» о 21:33.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
«Молодь плюс» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
Сьогодні в Україні встановлене двовладдя, принаймні так вважає український історик, колишній дисидент, політв'язень Валентин Мороз. Він порівнює сучасну ситуацію з подіями 1917 року, а також наголошує, що не можна допустити збройного протистояння. З Віктором Морозом спілкувалася львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Валентина Мороза називають одним із найрадикальніших представників українського національного руху. Він автор кількох десятків книг, зараз працює над третім томом «Україна у 20-му столітті». Більше 13 років Валентин Мороз провів у в'язненні і таборах суворого режиму у радянський час. Але навіть маючи великий досвід політв'язня, підпільної діяльності, будучи доктором історичних наук, йому складно спрогнозувати, як надалі розгортатимуться події в Україні. Лише впевнений, що Майдан переможе, адже сучасний майданний рух набув неймовірно великого розмаху, що стало несподіваним діванкою для самого історика. На сьогодні в Україні встановлено двовладдя, коли державним інституціям протистоїть Майдан, каже Валентин Мороз. Науковець проводить паралель з минулим 1917 роком.
В тому числі на Україні офіційною владою був тимчасовий уряд, неофіційною владою, але другою владою були ради. Та тут буде такий самий фінал, що ця друга влада, Майдан, нарешті поступово захопиться. Запаси, ресурси, мені здається, величезні. Що буде далі, не ясно, але цей рух набирає розгону.
Власне, події в Україні могли закінчитися у листопаді, наголосив Валентин Мороз, якби не втручання Москви в українські справи.
І рука в Москві, в тому-то ціла річ. Троцький сказав, втратити Україну, значить втратити голову. І в Москві це чудово розуміли. І теперішня московська влада, ось всі ті московські проблеми теперішні в основному від того, що втратили Україну. Без московського оцього руки, яка б'є палкою на Україні, без чого б тут ні той Ялинкович, нічого б не зробили, вони б давно вже пішли в відставку, і то вони давно вже втікли б у Москву. То завжди імперія завжди так робила. Москва сипе грішно. Вони можуть використати на підкуп весь свій бюджет державний. От те, що вони роблять на Україні.
Історик нагадує, що кожна революція складається з двох етапів – романтичного, коли люди розмахують прапорами і гаслами, і жорстокого, який вимагає одного сильного і виразного лідера, який зумів би повести за собою людей і об'єднати країну. Тому нині Майдан вимагає від опозиціонерів назвати ім'я одного лідера. І це потрібно зробити якомога швидше, бо саме російські влади на чолі з президентом Путіним – вигідні, слабкі, невиразні лідери опозиції, які чубляться поміж собою, вважає Валентин. Василь Мороз. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І далі до вашої уваги огляд інтернет-видань.
Захоплення людей у лікарнях, викрадення, тортури, вивезення за міську смугу – ознаки не просто бандитизму. Це цілеспрямовані акції, які мають прямий політичний характер. Не просто залякати активістів Майдану, а демонструвати повну безкарність і неможливість боротьби з такими діями. Координація дій міліції і групу цивільному, які викрадають людей, свідчить, на думку журналіста газети «День», що в Україні діють незаконні формування, так звані «ескадрони смерті». У їхній ролі зазвичай виступають різні воєнізовані організації, спецпідрозділи армії і поліції або прості найманці. Члени ескадронів смерті, як правило, намагаються приховати свій зв'язок із правоохоронними органами. Влада, на думку газетірів, свідомо не зміцнювала СБУ і перш за все контррозвідку, що зробило Україну буквально раєм для діяльності іноземних спецслужб. Враховуючи доволі тісні зв'язки українських відповідних органів із ФСБ, немає нічого дивного, що агентура сусідньої країни почувається в Києві доволі впевнено. Проте, як протидіяти подібним ескадронам смерті, йдеться в сьогоднішньому числі газети «День». Віктор Янукович увійде в історію України як президент, при якому багато що відбулося вперше, констатує газета «Україна молода». Перше кровопролиття через незгоду з діями влади і перша підготовка до запровадження надзвичайного стану. Перша громадянська міні-війна обмежена центром Києва і перший випадок, коли глава держави не внаслідок переговорів про коаліцію або що, а за підсумками вуличних боїв, пропонує затятому опоненту друге зазначенням крісла в державі. І опозиція, на думку експерта видання, на цю пропозицію варто було пристати. Якби вони були справжніми польовими командирами Майдану, для них це була б дійсно мізерна пропозиція. В цьому випадку їм слід було б домовлятися лише про одне – про те, що вони гарантують життя Януковичу. Але вони є просто представниками правлячого класу, які опинилися в опозиції. До того ж, прем'єрська посада в опозиції вигідна і Майдану. Тоді була б можливість призначити адекватного міністра внутрішніх справ. А ще можливість призначити міністра оборони. І в такий спосіб у Майдану з'явилася б нова сила – армія. Якби армія опинилась на боці опозиції, а МВС лишалося на боці влади, виник би паритет і перемир'я, зауважує експерт. Перспектива розколу України на кілька частин залишається однією з найактуальніших тем при обговоренні песимістичних сценаріїв виходу з нинішньої політичної кризи. Неприємні для країни прогнози югославського варіанту дають представники як влади, так і опозиції, покладаючи провину за це безперечно на своїх опонентів. Однак, як переконує тижневий коментарі, в сучасній історії немає жодного прикладу, коли країна розкололася через якісь партійні симпатії. Заголовок публікації – «Міфотворчість про розкол країни». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
А просто зараз оглядом новин Антон Шульга.
Дякую. Одного з лідерів автомайдану Дмитра Булатова, зниклого понад тиждень тому, знайшли 30 січня в селі Вишеньки Бориспільського району Київщини. Зараз він перебуває у столичній клініці «Борис». За словами друзів Булатова, зловмисники мучили автомайданівця, а в останні два дні не давали йому їжі.
Його вибросили в лісу із машини. Він два часа йшов до деревні і стучався в двері. Йому наконець відкрили, він перезвонив своєму водителю, чий телефон він пам'ятав, тому що його жена не брала.
Це Сергій Поярков, друг Дмитра Булатова і один із лідерів автомайдану. Він зауважив, що під час катувань злочинці намагалися довідатися, хто ж фінансує автомайдан. Міжнародні партнери України повинні натиснути на офіційний Київ для розслідування порушень прав людини і притягнення винних до відповідальності відповідно до міжнародних стандартів. Про це йдеться на сайті міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch. Правозахисники звертають увагу насамперед на поранення журналістів і медиків, які сталися в Києві з 19 до 22 січня. Внаслідок нападів силовиків. Можна випадково поцілити в одного журналіста чи медика під час запеклих суточок, але ж не в десятки, сказала заступник директора програми Human Rights Watch Анна Нейстат, яка перебуває в Києві. Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд відвідає Київ в рамках європейського турне керівників американського зовнішньополітичного відомства, яке триватиме від сьогодні до 6 лютого. У Києві заступник держсекретаря зустрінеться з представниками уряду, лідерами опозиції та громадянського суспільства. Йдеться у повідомленні Держдепартаменту США. Міністр юстиції США Ерік Голдер повідомив, що надав прокуратурі право вимагати смертної кари для звинуваченого у нападі минулого року на бостонський марафон Джухара Царнаєва, якщо того визнають винним.
Отаким видався інформаційний початок останнього дня січня і останнього робочого на цьому тижні. Дякуємо, що були з ранковою свободою. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишина, Антон Чульга, звукорежисер Наталка Антоненко. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».